berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo serahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta. Menhub targetkan tanam mangrove di 1.500 hektar lahan setahun. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Presiden Prabowo Subianto percayakan pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta. Hal tersebut disampaikan dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia Munas Kadin di Jakarta, Kamis 16 Januari. Presiden berharap swasta akan lebih efisien, tepat waktu, dan inovatif, serta mendorong pertumbuhan di segala bidang.
Terutama di bidang infrastruktur, ya, kita serahkan ke swasta. Swasta biar berperan lebih, kita harapkan mereka lebih efisien, tepat waktu, inovatif, dan bisa membawa pertumbuhan di mana-mana.
Presiden menegaskan pemerintah tidak menghentikan proyek infrastruktur, melainkan memberikan peran lebih besar kepada swasta untuk mengambil alih sebagian proyek. Hal ini diyakini dapat mempercepat realisasi pembangunan dan memanfaatkan keunggulan sektor swasta dalam pengelolaan proyek. Ia menyebut pemerintah akan menangani proyek inti yang strategis, sementara proyek yang dapat dikerjakan oleh swasta harus penuhnya diserahkan kepada mereka. Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menargetkan penanaman bibit mangrove untuk menutupi luasan 1.500 hektar dalam setahun. Hal itu disampaikannya usai penanaman bibit mangrove di Mangrove Aberetum Park dan Pasar Bali Kamis dikutip Antara. Tahun ini Kementerian Kehutanan menaruh fokus pada 4 provinsi yakni Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau, di mana 4 wilayah tersebut memiliki mangrove besar namun pertumbuhannya masih jarang dan sedang. Menhut mengatakan mangrove ini selain untuk mengatasi abrasi, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menyerap karbon, juga punya peluang ekonomi yakni pariwisata. Menteri Raja Juli meyakini wisata mangrove tidak akan merusak ekosistemnya, sebab masyarakat lokal yang melindungi sejak awal mengelola langsung dan mendapat manfaat ekonomi dari sana. Di Mangrove Aberetum Park yang datangnya Menhut Raja Juli disiapkan lahan dengan rencana total 30 hektar yang saat ini sebagian sudah ditanami 12 jenis tanaman mangrove. Pendengar, sekian Warta Berita. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia mendengar. Sebagai warga negara Indonesia, saya bangga banget nih dengar kabar ini. Kenapa? Karena Candi Borobudur dinobatkan sebagai tempat ibadah paling indah di dunia. Wah, keren ya. Jadi surat kabar asal Inggris, The Financial Times, ini baru merilis daftar 32 bangunan suci yang mengagumkan untuk beribadah di seluruh dunia. Dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama sebagai salah satu tempat ibadah terindah di dunia. Jadi Candi Borobudur ini merupakan situs warisan dunia UNESCO yang lokasinya mendengar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dikenal sebagai Candi Buddha terbesar di dunia. Dan candi yang luar biasa ini punya sekitar 500 arca Buddha dan 2000 panel relief. Serta setiap tahunnya dikunjungi oleh 3 hingga 4 juta wisatawan baik domestik maupun internasional. Dan Taman Wisata Candi Borobudur dikelola oleh Holding Aviasi dan Pariwisata InJourney melalui anak usahanya InJourney Destination Management PT TWC yang mengusung konsep konservasi spiritualitas, edukasi, dan juga pariwisata. Siapa nih dari Anda pendengar yang sudah pernah mengunjungi Borobudur? Saya kebetulan sudah pernah ya, dan memang keren banget ya. Kalau Anda belum pernah, wah ini kayaknya saatnya ya untuk berwisata di Indonesia. Lokasinya di Jawa Tengah untuk menikmati Candi Borobudur. Karena di kawasan Candi Borobudur itu juga banyak pendengar desa-desa wisata, kuliner yang juga bisa dinikmati. Jadi gak cuman hanya menikmati pemandangan arca ya, dan juga patung-patung Buddha yang luar biasa, tapi juga menikmati kehangatan, keramah tamahan, dan juga desa-desa wisata, keindahan desa-desa wisata di sekitar Candi Borobudur. Karena memang dari dulu sudah kece badai ya, seperti lagu dari Tompi, sedari dulu. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda kenal gak sih dengan namanya Loop Graph atau Graph Loop? Ya, ini grafik yang punya sisi yang dimulai dan berakhir pada titik simpul yang sama. Dan sisi yang menghubungkan titik simpul dengan dirinya sendiri itu disebut loop. Wah, seperti apa sih ya? Penasaran juga nih, pengen tahu tuh sejarah dari loop graph itu sendiri nih. Dan kami punya cuplikan videonya untuk Anda.
Sejarah Perang Dunia Kedua di Bumi Paguntaka, julukan Kota Tarakan, baik berupa bunker, perlengkapan perang, masa penjajahan hingga kemerdekaan, sampai sumur-sumur migas tua yang lengkap dengan menara pengeboran dan pompanya, masih sangat bisa ditemui di Kota Tarakan. Salah satu situs sejarah yakni Loop Graph merupakan sebuah bangunan seperti shelter perlindungan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1930-an dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan udara Jepang bagi para keluarga dan pekerja tambang minyak Belanda, seperti yang diungkapkan sejarawan Tarakan Abdul Salam.
Tahun 1900 sampai 1945 oleh pihak Belanda, mungkin ini perlu diketahui bahwa ada kebijakan-kebijakan yang mereka pertimbangkan dari sisi keamanan penduduk pada saat itu. Nah, ini ada salah satu bangunan di wilayah Kampung 1. Sekarang ini namanya Kampung 1. Kalau dulu di zaman masa-masa pertambangan minyak zaman Belanda itu namanya Distrik 1. Bangunan ini juga dibangun di tahun-tahun 1939, namanya Lograp sebetulnya. Lograp untuk bahasa di sini namanya Lograp. Lograp ini sebetulnya adalah secara umum dia adalah terkategori bangunan shelter perlindungan untuk keamanan masyarakat yang tinggal di wilayah ini di zaman-zaman pendudukan Belanda. Jadi tempat ini difungsikan ketika ada informasi, terutama di masa-masa perang, bahwa akan ada serangan udara, lalu kemudian masyarakat di sekitar sini itu yang pada saat itu memang adalah mayoritas adalah masyarakat pekerja tambang minyak dimobilisir oleh perusahaan yang namanya BPM, itu yang mengakomodasi keperluan-keperluan ini dibangun di tempat ini. Nah, namanya Lograp.
Menurut Abdul Salam, ketika terjadi serangan udara, semua masyarakat yang ada di wilayah tersebut diinstruksikan untuk masuk ke dalam Loop Graph yang dapat menampung lebih kurang 50 orang. Masyarakat yang didominasi pekerja tambang akan mendapatkan instruksi setelah aman untuk bisa kembali ke rumah. Bangunan Loop Graph berbentuk huruf C atau U dengan dua pintu di bagian ujungnya. Bangunan ini juga berbentuk lorong dengan atap melengkung setengah lingkaran. Dimensi bangunan Loopgraaf memiliki panjang kurang lebih 12 hingga 13 meter, lebar 1,5 hingga 1,9 meter, dengan tinggi sekitar 2 meter.
Nah, kalau tahun pembangunannya itu sama sebetulnya, juga dimulai di tahun 1939, karena ini mengantisipasi, memang momen pembangunannya ini adalah mengantisipasi terjadinya perang besar-besaran di yang dipersiapkan di 1942, yang maksudnya yang kejadiannya itu 1942. Tapi persiapan-persiapan itu termasuk pertahanan dan sebagainya, ada yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda, ada juga untuk Tarakan sebetulnya banyak juga yang memang pembiayaannya dibantu oleh perusahaan pertambangan minyak yang BPM.
Ukurannya sama semua?
Kalau ukuran untuk bangunan ini semua sama, semua Loopgraaf itu sama, panjangnya, bentuknya juga bentuk kurung, mirip huruf C, kemudian panjangnya ada 13 meter, ketinggiannya rata-rata 2 meter, dan lebarnya adalah 1,20, atau ada yang paling jauh 1,30.
Shelter atau rumah perlindungan di Kota Tarakan ditemukan 6 jenis yang ukurannya tidak jauh berbeda, berlokasi di sekitar perumahan dan lokasi tambang minyak. Menurut Abdul Salam, sesuai dengan sejarah, Loopgraaf dibangun perusahaan minyak, bukan dari pemerintah Belanda yang di masa itu menjajah Indonesia.
Loopgraaf ini fungsi utamanya itu tadi, ketika ada perintah untuk berlindung, maka masyarakat yang ada di sini mengikuti instruksi, kemudian masuk ke ruangan ini, masuk ke lorong ini ya, namanya Loopgraaf ini, lalu kemudian menunggu informasi kapan mereka harus kembali ke rumah. Untuk Tarakan, sesuai dengan hasil pendataan ya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, itu ada 6. Salah satunya ini yang paling utara adalah di sini, kemudian di lingkungan Kampung 1 sendiri itu sebetulnya ada 2, lalu kemudian ada 1 di wilayah Sawalunto yang sekarang di lebih dikenal perumahan Pertamina di Ladang. Lalu kemudian semakin ke selatan ada di depan gedung KPKNL. Semakin bergeser ke wilayah selatan lagi, wilayah ke Marconi. Di sana itu ada dua bangunan seperti ini. Nah, sebetulnya kalau melihat persebarannya, ada beberapa sebetulnya, mungkin bisa jadi lebih dari 10. Tapi memang bangunan seperti ini peruntukannya itu dibangun di wilayah-wilayah yang ada aktivitas atau ada pemukiman-pemukiman yang terhubung dengan pekerja tambang dan karyawan BPM pada saat itu. Nah, maka dibangunlah di tempat ini. Jadi sebetulnya fasilitas ini sebetulnya yang membiayai itu bukan militer Belanda, tidak terkait dengan militer, tetapi ini terhubung dengan fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan untuk melindungi karyawan-karyawan mereka, baik yang golongan rendah, menengah maupun yang kategori golongan tinggi, yang notabene yang ada di daerah Sawalunto. Kalau dulu di situ adalah perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang Eropa, tapi faktanya di sana juga dibangun hal yang sama.
Dari 6 titik tersebut, saat ini baru 2 yang telah dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah kota yang berada di kawasan Kampung 1 Skip dan akan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia dengan sekilas informasi. Dan sekilas informasi kali ini, di mana Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, siap berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait yang menjalankan program makan bergizi gratis guna menyempurnakan pengarsipan implementasi program tersebut. Saat ini menurut ANRI, telah memiliki arsip-arsip program pemberian MGG yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada periode tahun 1900-an. Pendengar, demikianlah sekilas informasi.
Sebuah tembang pilihan, semoga bisa meredam segala kerinduan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar, lagu berjudul Radio dari Salon Seven baru saja hadir ke ruang dengar Anda, dan senang sekali ya Anda masih mendengarkan kami ya, Radio Republik Indonesia, karena melalui radio banyak hal ya yang bisa diutarakan, disampaikan. Semua kerinduan ya, seperti tadi kata Salon Seven, semua kerinduan bisa tersampaikan lewat mana? Lewat radio. Bagi Anda yang rindu mungkin dengan berita-berita atau informasi olahraga, kami punya informasinya untuk Anda nih. Kami sudah rangkum pendengar informasinya. Jadi berita atau informasi olahraga selama sepekan ya, sudah kami rangkum dalam program Dunia Olahraga. Dan hadir langsung untuk Anda.
Salam olahraga, pendengar, jumpa lagi dengan saya Daniel Rusia dalam acara Dunia Olahraga dari Voice of Indonesia yang mengabarkan kepada Anda tentang berita-berita olahraga nasional maupun internasional yang kami sampaikan setiap hari Jumat melalui www.voinews.id. Pendengar, informasi pertama dunia olahraga, kita awali berita olahraga dari balap. Indonesia gelar kejuaraan dunia motocross MXGP di kawasan BIJB Kertajati. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo menuturkan, IMI bersama pengelola Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akan menggelar kejuaraan dunia motocross MXGP pada tanggal 6 Juli 2025. Selain itu akan dilaksanakan Kejurnas Sprint Rally 2025 di bulan April dan Agustus, serta Kejurnas Rally 2025 Putaran 4 di bulan Oktober 2024. Seluruh kegiatan olahraga otomotif tersebut akan berlangsung di sekitar kawasan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Hal tersebut diungkapkan oleh Bambang Susatyo usai menerima pengelola BIJB Kertajati di Jakarta di akhir pekan kemarin. Menurut Bambang Susatyo, kejuaraan dunia motocross MXGP serta kejuaraan nasional rally dan sprint rally di kawasan BIJB Kertajati memiliki berbagai dampak positif yang luas, terutama di sektor peningkatan ekonomi, reputasi internasional hingga pemberdayaan masyarakat. Selain itu akan menjadi momentum penguatan dan perkembangan otomotif di Indonesia ke pentas internasional. Menurut World Travel and Tourism Council, sektor pariwisata yang terkait dengan acara olahraga dapat menyumbang hingga 10% dari total PDB secara nasional. Berita olahraga selanjutnya dari cabang olahraga berkuda. Pordasi bahas IAAF tentang rencana kompetisi berkuda. Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, PP Pordasi, menghadiri pertemuan tahunan ASEAN Equestrian Federations, AEF, pada Minggu 12 Januari 2025. Di kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas rancangan kompetisi regional Asia serta perkembangan olahraga equestrian melalui berbagai kerjasama di Kuwait. Ketua Umum PP Pordasi, Aryo Joyo Hadikusumo mengatakan rancangan kompetisi yang menjadi bahasan forum beranggotakan 33 negara se-Asia tersebut merupakan langkah bersama dalam menghadapi Asian Games AIC Nagoya 2026. Terkait dengan rencana kompetisi, menurut Aryo, rancangan program pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan sangat diperlukan karena Pordasi memiliki misi agar atlet Indonesia dari cabang olahraga berkuda bisa masuk dan berlaga di Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Ia mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Presiden IAAF Hamad Al-Attiyah untuk merealisasikan rencana program pertukaran tim ofisial seperti juri, steward, dan technical official antar negara. IAAF juga akan mengadakan program secara daring dan training antar anggotanya. AIF kini juga berencana untuk melangsungkan AIF Cup atau Piala AIF yang berlangsung secara remote dengan mengusung konsep turnamen jarak jauh antar anggota AIF. Kompetisi ini merupakan turnamen dengan 4 tahap bagi cabang olahraga equestrian. Pendengar, sebelum dilanjutkan berita dunia olahraga lainnya, mari kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.
Voice of Indonesia. Life I've known, I've been down, I'm tired of Voice of Indonesia.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya Daniel Rusya dalam acara Dunia Olahraga dari Voice of Indonesia. Berita olahraga selanjutnya dari cabang futsal. Indonesia selenggarakan kejuaraan Futsal for Nation World Series. Federasi Futsal Indonesia FFI siap menggelar turnamen Indonesia Futsal for Nation World Series yang diikuti 4 kekuatan futsal dunia yaitu Argentina, Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia. Turnamen internasional yang bertepatan dengan FIFA Match Day ini akan berlangsung di Jakarta International Velodrome pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025. Ketua Umum FFI Michael Sianipar mengatakan Rabu di Jakarta, turnamen ini digelar untuk membangun kekuatan dan mental tim dalam jangka waktu yang panjang setelah euforia juara di Piala AFF Futsal November yang lalu. Menurutnya, FFI akan membangun mental timnas futsal Indonesia serta mempersiapkan jangka dengan harapan juara Piala Asia dan hadir di Piala Dunia Futsal. Michael menyebut turnamen ini sebagai langkah penting untuk mengevaluasi kesiapan tim nasional di level internasional, mengingat lawan-lawan yang dihadapi bukan negara sembarangan, tapi sudah level peringkat dunia dan Asia. Kami akhiri dunia olahraga dari cabang olahraga balap otomotif Indonesia tuan rumah World Rally Championship 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga didampingi Ketua Ikatan Motor Indonesia dan beberapa pihak terkait melakukan pertemuan dengan penyelenggara World Rally Championship WRC di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Rabu di Jakarta. Usai pertemuan yang dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan Indonesia mendapatkan slot menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap mobil WRC. World Rally Championship merupakan ajang motorsport terbesar kedua di dunia setelah Formula One. Menteri Dito mengatakan dalam penyelenggaraan WRC nanti, pihak penyelenggara rally akan memberikan kesempatan pembalap Indonesia untuk magang di tim maupun perusahaan manufaktur mitra WRC. Selain itu ada program khusus pembalap wanita di kompetisi WRC. Indonesia pernah berperan sebagai tuan rumah ajang WRC pada 1996 dan 1997 dan berlangsung secara sukses. Sementara itu Ketua Umum ini, Bambang Susatyo menambahkan ajang WRC seri Indonesia ditargetkan akan digelar pada 2026 yang berlokasi di Toba, Sumatera Utara. Ajang ini kata dia akan berdampak pada peningkatan sport tourism serta pengembangan ekonomi lokal dan nasional sesuai dengan program pemerintahan saat ini. Bambang Susatyo menambahkan hadirnya ajang WRC melengkapi kejuaraan dunia otomotif di Indonesia yang sudah menjadi tuan rumah untuk ajang Formula E dan MotoGP. Sekian dunia olahraga dari Voice of Indonesia di Jakarta. Bersama saya Daniel Rusyad, sampai bertemu kembali dalam acara yang sama minggu depan. Salam olahraga.
Voice of Indonesia.
Standing in our silence, I hear my heart beating, and if only I could choose, I'd stay here with you. But hold me till the train is leaving. Somewhere down the line, after you're gone from sight, our love will be the same, and whispering your name, I'll cling to you.
Let me dream.
Love is true.
Love you.
And wake me up.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Anda sedang mendengarkan saran kami Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia yang akan berakhir mengudara ya pendengar ya. Di tanggal 31 Januari 2025. Karena siaran dalam bahasa Inggris akan mengisi ya siaran dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Jadi kami informasikan kepada para pendengar kami dan siaran dalam bahasa Indonesia akan hadir pukul 21 waktu Indonesia Barat selama 1 jam setiap harinya. Jadi kalau kangen ya sama siaran bahasa Indonesia, terus dengarkan siaran dalam bahasa Indonesia setiap harinya pukul 21 waktu Indonesia Barat melalui streaming kami di voinews.id atau juga aplikasi RRI Digital nih pendengar. Dan saya juga izin pamit nih karena hampir menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda bisa langsung segera ya mendengarkan siaran dalam bahasa Inggris. Saya Dora izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Terus dengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang tak tertutup lama. Oh, jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu ribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu ribu tahun. Untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Selama apapun itu, ku akan setia menunggu. Untuk selalu
selalu percaya. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu ribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu ribu tahun lamanya.
Fika adalah kunci kesejahteraan jagat alit dan semesta raya. Genta dan mantra mengalir laksana tukat sakral. Segala benih angkara dari palung jiwa. Meniti kemaninggalan antara Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Manusia mengemban dharma luhur sebagai penyeimbang buana. Bahwa tanah, air, udara, api, dan cahaya adalah kesejatian manusia itu sendiri. Pengabdian pada hukum-hukum alam yang tak dapat diubah. Jujur pada diri adalah kunci untuk menyangga bumi. Merdeka dari kefanaan untuk mencapai hakikat kebahagiaan. Semoga sang pemberi dan bumi senantiasa menyediakan ruang yang luas untuk kita semua.
Kita pertama ku langsung jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Let's go. Maka izinkanlah aku
mencintaimu,
atau bolehkanlah aku sekedar maka maafkan jika ku
mencintaimu,
atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari apa? Kecolak
cinta ini.
Maka izinkanlah aku
mencintaimu,
atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku
mencintaimu,
atau biarkan ku mengharap kau sayang.
supposed to be there. Yeah, I want it. Yeah, I need it. My Christian.
Welcome back, well listener. You're still tuned to Voice of Indonesia in Jakarta, and this is Voice of Indonesia. We are going to give you so many wonderful information and also great music to listen, so stay tuned at www.inews.id.